Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja olette sydämelliset tervetulleita. Martti Ahvenainen erityisesti. Kiitos, kun saavut meille paikan päälle opettamaan. Aloitetaan tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä ja yhteisellä alkurukouksella. Kiitos rakas Jeesus, että sä siunaat meitä kaikkia. Ja kiitos rakas Jeesus, että sä tiedät, mistä lähtökohdista me kaikki ollaan tänne tultu. Ja kiitos rakas Jeesus, että evankeliumi elää tänä päivänä. Jäi sä vaikuttamaan meidän jokaisen mielissä ja ajatuksissa. Ja anna meille jokaiselle kuulevat korvat ja ymmärtävä mieli, rakas Jeesus. Mitä sä haluat, isä, opetuksen kautta meille tuoda julki. Jää siunaamaan ja jää varjelemaan, isä, tämä tilaisuus. Jeesus Kristus, nasarettilainen, sun nimessä. Amen. Aamen. Aletaan tulevilla tapahtumilla. Eli tämän kokouksen jälkeen tuo hyvä tuoksu, joka tuolta alakerrasta tulee, niin siellä nuoret veljet, Sumani, Antti, Samuel ja sitten Sasu, niin valmistaa seurakunnalle ruuan. Ja se on 5 € per pää, mutta se ei se siitä rahasta ole kiinni, että ei kun syömää, jos ei ole pikkusta rahaa mukana. Ja kun seurakunta on syönyt, niin tullaan pikkuhiljaa tänne yläkertaan ja aloitellaan sitten toista raamattotuntia. Se menee noin suurin piirtein 2, mutta saattaa olla vähän yli tai vähän jälkeen, ennen. Alle, niin kyllä, kyllä. Saattaa olla. Mutta mun alustus. Mä ensin mietin, että tarviikohan mun ottaa mitään alustusta, kun Martti on mukana ja on vahva sananjulistaja. Mutta haluan kumminkin tuoda esille ihmismielen taistelun. Niin kuin me tiedetään kaikki, että Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla. Ja Golgata on pääkallopaikka. Ja Jeesus ristiinnaulittiin paikalla nimeltä Golgata. Mitä tarkoittaa pääkallopaikka? Jos me halutaan menestyä hengellisessä sodan käynnissä, ensimmäinen taistelutanner, ensimmäinen taistelu tapahtuu meidän mielessä. Ja sillä alueella, sillä osa-alueella, mielessä, ajatuksissa, meidän on opittava taistelemaan. Meidän on opittava sotimaan meidän mielessä, eli juuri sillä pääkallopaikalla. Meidän ristiin naulitsemattomat ajatukset, ne on paholaisen sillanpää asemia meidän ajatuksissa. Ja meidän elämässä. Jos me ajetaan nujertaa saatanan henkivallat, henkiolennot Jeesuksen kanssa, ei omin voimin. Meidän ajatusten täytyy olla ristiinnaulittua pääkallopaikalla. Ja meidän täytyy muuttua mielen uudistuksen kautta. Ja tästä on Paavalin kirje roomalaisille 12. luku. Ja mä luen tuosta palan matkaa tuosta ihan alusta. Niin minä Jumalan arvahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläviksi, pyhiksi, Jumalalle otollisiksi, uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja mikä on otollista ja täydellistä. Siinä tulee oivasti se esille, nimenomaan se ajatuksen voima yhdessä uskon kanssa. Ja mä jatkan vielä tuon kolmannen jakeen tuosta. Sillä sen armon kautta, mikä meille on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ette tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Selkeät ohjeet meidän ajatteluun, missä mennään. Ja vielä mainitsen tähän. Ensi viikon tiistaina aamurukouskokous. Keskiviikkona sana ja rukous ja ylistys. Antti vastuussa siitä. Lauantaina nuorten ilta. Ja sunnuntaina 15.11. lähetyskokous. Mä siinä satun johtamaan sen, mutta meillä tulee vieraita Etiopiasta, etiopialaisia ympäri Eurooppaa, ympäri Amerikkaa, 5 kappaletta. He tulee tuomaan meidän seurakunnalle sanoman, joka koskee Suomea ja Suomen tulevaisuutta. Ja meidän tehtävä on sitten jatkaa sanan saattajina eteenpäin. Tähän väliin otetaan uhrilaulu 423 ja sen jälkeen Martti, siunausta ja ole hyvä.
No niin, hyvää huomenta kaikille ja kiitos lämpimistä tervetuliaista toivotuksista. Siitä on todellakin vuosia edellisestä käynnistäni, se oli enpäs muista, montako vuotta siitä on, mutta kävin silloin esittelemässä kirjaani Islam Raamatun valossa. Onko teistä joku mahdollisesti lukenut sen kirjan? Sitä kirjaa minulla ei ole nyt mukana. Se on, pitäisi tilata uusia kappaleita, mutta minulla on sitten mukana niin täällä semmoinen kirja kuin Islamin haaste. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, niin kuin olette seuranneet tiedotusvälineitä ja mitä Ruotsissa tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu parhaillaan. Kun tänä aamuna luin kännykästä uutisia, niin huomasin siellä, että eräs professori, jota haastateltiin tuossa televisiossa, sanoi, että tämä nykyinen Israelin sota tai tämä Hamasin hyökkäys Israeliin johtuu tästä Israelin sortopolitiikasta, joka on jatkunut vuosikymmeniä. No, tämä on maailman ihmisten käsitys, mutta todellinen syy tähän Hamasin hyökkäykseen ja tähän konfliktiin siellä on islam. Se saattaa tuntua teistä hyvin oudolta, mutta islamilaisissa kirjoissa opetetaan, että muslimit eivät saa levätä ennen kuin viimeinenkin juutalainen on tapettu maailmasta. Tämä on siis Allahin opetus. Ja se, että valtavien arabialueiden ja kansojen keskuudessa on tämmöinen pikkunen maatilkku, jossa taistellaan. Niin täällä on tämä tietysti henki vallan takana, mutta tämä islamin uskonto on siellä se perimmäinen syy. No se siitä. Mutta nyt tällä tunnilla aion puhua teille tämmöistä aiheesta, kun ettei kukaan eksyisi. Olen kirjoittanut tämmöisen kirjan, minulla on näitä mukanani, jossa käsittelen sitten monenlaisia asioita. Sitten toisella tunnilla puhun tästä Pyhän Hengen työstä, ja siitäkin minulla on kirja Tule Pyhä Henki. Tuolla eteisen kirjapöydällä on näitä minulla mukana, niin samoin muitakin kirjoja, Uusi ihminen Kristuksessa ja Terve kristillinen usko, jota nyt tuon Aki Miettisen kanssa, jos tunnette Aki Miettistä, niin hänen kanssaan olemme tekemässä TV7 semmoista keskusteluohjelmaa tästä aiheesta, Terve kristillinen usko. Ja sitten siellä on myöskin semmoista kirjaa kuin Ihmiskunnan tulevaisuus Raamatun valossa. Ja monenlaisista aiheista on kirja. Kun minä aikanaan tuolla meidän seurakunnan Raamattukoulussa ja vähän muuallakin olen ollut yhtenä opettajana, niin minä käsittelin noissa Raamattutunneilla niin kaikkiaan noin parikymmentä eri aihetta. Että se on hyvin laaja alue, johon on tullut tutustuttua vuosien aikana. Mutta nyt luen täältä johdannoksi tämmöisen tutun Raamatun kohdan Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja neljäs jae. Täällä sanotaan siis näin 24 luku ja 4. Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Ja sitten luen täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä, neljännestä luvusta. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. Te, jotka seuraatte aikaanne, tiedätte varsin hyvin, että nyt on sellaista sekavuutta ilmassa. En mene nyt näihin maallisiin asioihin sen tarkemmin, mutta minun käsitykseni mukaan, enkä ole yksin tässä, niin esimerkiksi tämä koronarokotukset niin ovat yksi näitä asioita. Ja me tulemme näkemään tulevaisuudessa yhä enemmän valvontaa yhteiskunnassa ja myöskin mitä erilaisimpia harhaoppeja. Tämä on maailmahan on tulvillaan kaikenlaisia harhaoppeja, niin kuin tässä kirjassani kirjoitan. Joku sanoi minulle näin, että miksi noita harhaoppeja tarvitsee tutkia, eikä se riitä meille, kun me tutkitaan Raamattua. Kuule, sinun ei tarvitse tietää tietysti kaikkia harhaoppeja. Tärkeintä on, että sä tiedät, tuntisit Jeesuksen ja sen Raamatun opin. Mutta tässä on sinulle se hyöty, niin kuin minullekin, että kun sinä alat näkemään näitä ja ymmärtämään näitä harhaoppeja ja erilaisia maailmankatsomuksia ja uskontoja, niin sinä sinun silmäsi voivat avautua aivan uudella tavalla näkemään, miten erinomainen tämä evankeliumi on kaikkiin näihin verrattuna. Ja sinä alat arvostamaan evankeliumia aivan uudella tavalla, ja sinua ei sen jälkeen helposti jymäytetä ja saada pois siitä. Kun sinä näet, miten hyllyvällä ja petollisella pohjalla kaikki nämä muut harhat ovat. Ja tässä kirjassani puhun sitten monenlaisista uskonnoista ja niin päin pois. Tutkikaa niitä. Ja yksi tällainen suuri eksytys, joka nyt voi mainita, niin esimerkiksi tämä sukupuolen vaihtaminen. Ei olisi luullut meidän nuoruudessa, että tämmöistä voi tapahtua. Eikö nyt tapahtuu? Ja sitten on erilaisia harhoja tällä maallisella puolella ja sitten tällä uskonnollisella alueella. Ja sitten jopa kristikunnan keskuudessa on erilaisia harhoja. Ja Jeesus sanoi, katsokaa, ettei tätä eksytetä. Ja nyt on olemassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat oikein tuntosarvet aina pystyssä etsimässä jotakin, että missä nyt vähänkin putkahtaa joku harhat esille. Minä en suosittele tällaista asennetta. Mutta sitten haluaisin kuitenkin ottaa tähän aluksi muutaman asian siitä, mistä me tunnistamme eksytyksen, kun se tulee. Siis kaikilla eksytyksillä on erilaisia, siis niin kuin yhteisiä tuntomerkkejä. Ja se on hyvä tietää nämä tuntomerkit, jos joku ihan uusi asia tulee sinun eteesi, niin opit tunnistamaan niitä. Ja nyt tällaisia asioita. Paavali sanoi ensimmäinen korintolaiskirjan 4. luvussa ja kesä 6, ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Tämä me olemme soveltaneet itsemme. Ja ilmestyskirja 22.18 sanoo, että joka lisää tähän profetian sanomaan, jotakin, niin hänelle lisätään ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan, ja joka ottaa pois tästä kirjasta jotakin, niin häneltä otetaan ne siunaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Ja Mooseksen kirjoissa jo Herra sanoo Moosekselle, että älä lisää niihin mitään, äläkä ota niistä mitään pois. Kaikissa harhaopeissa mennään siihen, että joku traditio saa enemmän arvovaltaa kuin tämä Raamattu. Esimerkiksi katolisessa kirkossa on paljon traditioita olemassa. Niissäkin puhun tuolla Kiiras tuli ja Ane oppi ja Neitsyt Marian palvonta ja niin edelleen ja niin edelleen, joista ei mitään mainita Raamatussa. Ja esimerkiksi kun Luther joutui aikanaan kastekysymyksen eteen. Lutherhan oli katolinen munkki aluksi, mutta hän joutui sitten semmoiseen kriisiin, hän alkoi tutkimaan tätä asioita ja hän sai paljon hyvää aikaa. Ja luterilainen kirkkokin on perustettu hänen opetuksille ja hänen nimelleen, mutta hän joutui tämän kastekysymyksen eteen. Ja hän, tässä kirjassani on minulla sitten lainaus hänen kirjeistään, ja kirjeen vaihdostaan, jota hän kävi kahden papin kanssa. Ja hän kirjoittaa, että meillä ei ole Uudessa testamentissa yhtäkään kohtaa, joka tukisi lapsikastetta. Näin siellä on Luther. Mutta sitten hän tulee johtopäätökseen. Mutta sen täytyy olla Jumalasta, koska sillä on niin pitkä perinne. Sitä on noudatettu niin kauan, niin sen täytyy olla Jumalasta. Mutta huomaa, nyt traditio tuli tärkeämmäksi kuin se, mitä on kirjoitettu. Ja näin myöskin on monissa muissakin kirkkokunnissa. Traditio tulee tärkeämmäksi kuin se, mikä on kirjoitettu. Ja se on yksi harhaopin tuntomerkki. Jeesus sanoi aikansa ihmisille, että te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Matteus 15. Ja niin edelleen. Sitten muita Raamatun vastaisia oppeja saattaa sieltä löytyä, mutta sen tähden on tärkeää, että sä tunnet ja tiedät, mitä Raamattu on kirjoitettu. Sitten kolmanneksi, niin kaikki harhaopit kieltävät Jeesuksen jumaluuden ja kolminaisuuden, esimerkiksi islam kieltä. Joku harhaoppi, esimerkiksi katolinen kirkko, ei se kiellä Jeesuksen jumaluutta eikä kolminaisuutta, mutta siinä on taas jossakin muussa asiassa menee. Ja islam kieltää Jeesuksen jumaluuden, Jehovan todistajat kieltävät ja niin edelleen. Mutta Raamatun mukaan Jeesus on Jumala. Me emme voi järjellämme täysin käsittää, miten yksi voi olla kolme ja kolme yksi, mutta näin se vaan on, että Jeesus on Jumala. Hän on yhdenvertainen isän ja Pyhän Hengen kanssa. Ja myöskin Pyhä Henki on Jumala. Hän ei ole vain joku sellainen salaperäinen vaikutus, tai joku ilmapiiri. Hän on persoona. Sitten harhaopeissa ei opeteta parannusta ihmisille. Sallitaan syntielämä. Ja se voi myöskin meitä koskea. Meillä saattaa olla muuten ihan hyvä oppi kasteesta ja seurakunnasta ja niin edelleen, mutta me sallimme sitten jotakin tällä moraalisella alueella, mikä ei ole Jumalassaan mukaista. Ja Paavali kirjoittaa korintilaisille näin, että älkää eksikö, ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Eivät haureilliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä. Ajattelen, jotkut teistä. Mutta onneksi ette ole enää. Jotakin on tapahtunut. Te olette vastaanottaneet pesut. Ja te olette pyhitetyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Ja pienet mielipide-eroavaisuudet eivät vielä merkitse sitä, että sä olet harhaoppinen. Jos sulla on erilainen käsitys esimerkiksi lopun ajoista kuin minulla. Tapahtuuko seurakunnan ylösotto ennen vai jälkeen suuren ahdistuksen, niin se ei ole vielä harhaoppi. Tai jos sulla on Pyhästä Hengestä erilainen käsitys kuin minulla, ja kielillä puhumisesta tai jostakin, niin se ei välttämättä merkitse, että jompikumpi meistä on harhaoppinen. Me emme vain ymmärrä vielä kaikkia asioita samalla tavalla, ja kaikki me olemme niin kuin vasta oppimassa asioita. Mutta sitten kun mennään tämmöisille suurempiin asioihin, Jeesuksen kieltämiseen, Raamatun arvovallan väheksymiseen, syntielämään ja muihin, ne ovat harhaoppeja. Jeesuksen sovintotyön kieltäminen, että me enää usko sen riittävyyteen. Esimerkiksi tähän alueeseen kuuluu myöskin sellainen oppi, josta ehkä olette kuulleet jotkut puhuttavan, kun Jeesuksen hengellinen kuolema. Onko tässä joku kuullut semmoista? Ja se tarkoittaa siis sitä, että Jeesus kärsi ristin kuolemansa jälkeen vielä helvetissä meidän syntiimme tähden. Tämä, minä sanoisin näin, että meidän on viisainta pysyä tässä, siinä, mitä on kirjoitettu Raamatussa selvästi, eikä lähteä pidemmälle siitä. Ja Raamattu opettaa meille, että Jeesus sovitti ristillä meidän syntimme. Ja se riittää meille. Mutta monet ovat menneet tässäkin sitten, ja tähän liittyy sitten erilaisia vivahteita, joista kirjoitan tuossa kirjassani enemmän. Mutta kun ajattelemme näitä nykypäivän harhaoppeja, niin Paavali kirjoittaa täällä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä sen 3. luvussa tällä tavalla. Anteeksi, toisessa Timoteus-kirjeessä 3. luvussa näin. Tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita ja rahan ahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, järjettömiä, jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Ja sitten kolossalaisille hän kirjoittaa näin. Niin kuin olette vastaanottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtukaa häneen ja rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu, olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Nykyajan harhaopeista voisi sanoa sen mainita, on evoluutio-oppi, New Age. New Age on tämmöinen niin kuin, semmoinen katto, ikään kuin kattojärjestö, tai ei se ole mikään kattojärjestö, mutta se on semmoinen sateenkaari, jonka alla on sitten kaikkea muuta. Siellä on opetusta mindfulnessista, joogasta, TM-mietiskelystä, erilaisia vaihtoehtohoitoja, hypnoosia, reikihoitoja, enkeliterapiaa ja niin edelleen, valkoista noituutta. Näistä kirjoitan täällä kirjassani, mitä näitä on. Tämä New Age on semmoinen yleisnimitys kaikille näille tällaisille. Ja näitä harrastetaan nykyaikana hyvin paljon. Ja tutkiessani näitä asioita, niin minä huomasin sellaisen seikan, että ihminen näissä kaikissa on yhteisenä nimittäjänä se, että ihminen koittaa löytää itsestään sellaisia voimavaroja, voimavirtoja, energiavirtoja, jotka auttaisivat häntä mielenhallintaan ja elämänhallintaan, rauhan kokemiseen ja mielen kirkkauteen ja niin edelleen. Mutta tämä on kaikki petollista. Jeesus antaa rauhan ihmiselle. Hän valaisee evankeliumin kautta meidän mielemme. Hän antaa meille keskittymiskykyä. Hän antaa meille ymmärrystä, kuinka elää oikein. Ei sitä tarvitse etsiä näistä tällaista itämaisista uskonnoista ja harhoista, joissa tulee pettymyksiä vaan siitä myöhemmin. Vapaamuurarit. Jos tunnet jonkun vapaamuurarin kaupungissa, niin anna hänelle tämä kirja. Vapaamuurarit ovat yleensä kaupungin kermaa, ehkä kaupungin johtaja ja kaupungin lääkärit ja muut papit, siellä pappejakin kuuluu vapaamuurari. Tämä on eräs suuri harha, tämä vapaamuurarien oppi. Sitten uskomushoidot, niistä jo mainitsinkin, enkeliterapiasta ja reikihoidosta, ja siihen liittyy myös akupunktiota ja, ja monia niistä kirjoitan tuolla. Sitten, sitten kun puhumme näistä uskonnollisista eksytyksistä, niin islam on hyvin suuri eksytys. Mutta kun minäkin kirjoittelen tuohon Facebookiin joskus islamista, niin minusta on ikävää, että monet uskovaiset rupeavat niin kuin pilkkaamaan ja solvaamaan muslimeita ja maahanmuuttajia. Ei sillä tavalla pidä tehdä. Meidän on erotettava toisistaan tämä islamin oppi, Allah ja Muhammed, ja sitten nämä ihmiset, jotka ovat tämän opin pettämiä. Me emme saa vihata ihmisiä eikä solvata kristittyinä toisia ihmisiä, olkoon he ketä tahansa. Mutta on käsiteltävä neutraalisti tällaisia ilmiöitä ja käsityksiä. Ja sinun on hyvä olla tietoinen siitä, mitä islam opettaa, jos sä aiot neuvoa jotakin maahanmuuttajaa näissä asioissa. Ei me vihalla ketään voida voittaa. Minä tein 10 vuotta työtä muslimien parissa, niin on vähän kokemusta siltäkin alalta. Sitten vartiotornijärjestö, tämä niin sanottu Jehovan todistajien oppi, tämä on suuri harha. He pitävät itseään kristittynä, mutta he eivät ole kristittyjä, koska he kieltävät Jeesuksen jumaluuden, kolminaisuuden, Jeesuksen ristin työn riittävyyden. Se ei riitä. He sanovat, että he uskovat siihen, että Jeesus kuoli ristille ja lunasti meidät, mutta kun sä tarkemmin tutkit sitä oppia, niin huomaat, että se ei riitäkään. Siinä pitää vielä tehdä jotakin sen lisäksi. Se on harha oppi tämä. Ja sitten on olemassa semmoinenkin liike kuin urantia. Siitäkin kirjoitan tuossa kirjassa. Harvat tietävät, mitä se on. Homoseksuaalisuus. Homoseksuaalisuuden hyväksyminen, joka nyt on mennyt moniin kirkkoihin, luterilaiseen kirkkoon Suomessa. Se on erittäin ikävä asia. Ja minä pelkään, ettei tulisi myöskin helluntailiikkeeseen, vaan meidän on rohkeasti uskallettava sanoa saarnapöntöstä, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. Eikä peitellä sitä. Mutta me emme saa vihata näitä ihmisiä, jotka harjoittavat tätä ja ovat eksyneet sillä tavalla. Mutta meidän on kuitenkin Jumalan palvelijoina tehtävä asia selväksi. Eikä ajateltava näin, että ehkä jos he ovat uskossa, niin kyllä he varmaan pelastuvat. No, onneksi me emme ole ketään tuomitsemassa viimeisellä tuomiolla, eikä muutenkaan. Jätetään se asia Jumalan haltuun. Mutta Raamatussa sanotaan näin, älkää eksikö, eivät homoseksuaalisuuden harjoittajat peri Jumalan valtakunta. Vaikka hän sanoisi itse, että minä olen uskossa, mutta minä harjoitan, olen miehen takana naisen kanssa naimisissa, samaa sukupuolta olevan kanssa naimisissa, niin tämä ei ole Jumalan sanan mukaista. Tämä on suuri harha, mihinkä nyt on menty. Sateenkaari opissa. Sitten on olemassa myöskin sellaista oppia, en tiedä esiintyykö sitä täällä Pietarsaaressa, kun tämmöistä universaalisen seurakunnan oppia. Nyt ei tarvita enää mitään paikallisseurakuntia. Kaikki uskovat kuuluvat universaaliseen seurakuntaan ja tämmöiset yksittäiset seurakunnat, helluntaiseurakunta, luterilainen, vapaakirkko, kaikki nämä ovat vain karsinoita, jotka pitäisi purkaa, ja mitään tämmöisiä ei tarvita. Oletteko kuulleet tämmöistä? Tätäkin esiintyy nykyaikana eri paikkakunnilla, enemmän ja vähemmän. Tämä on yksi harha. Niin. Universaalinen seurakunta on todellisuutta. Ja se on hyvä asia, tietysti Jumalan perhe on yksi, Kristuksen ruumis on yksi, ja siihen kuuluvat kaikki uudesti syntyneet ihmiset, mutta paikallisseurakunta on Raamatussa. Niin. Paikallisseurakunta on Raamatussa. Joka uskoo ja kastetaan, hänet voidaan ottaa paikallisseurakunnan jäseneksi. Ja jokainen tietysti on aina tervetullut meidän kokouksiin. Me olimme vähän sitten seurakunnan jäsentä, aika ei, mutta seurakunta, kun paikallisseurakunta, uskovien seurakunta on Raamatun mukainen. Mutta ne, jotka harhautuvat tämmöiseen universaalisen seurakunnan oppiin, niin he jäävät paljosta paitsi ja joutuvat Jumalan tahdon ulkopuolelle, aivan varmasti. Sitten muutama sana myöskin. Vielä ennen kuin menen eteenpäin, niin tässä kirjassani käsittelen myöskin joitakin tämmöisiä asioita, jotka yhdistetään usein tähän niin sanottuun menestysteologiaan. Ja Monika ei oikein ehkä loppuasi ole ajatellut, että mitä tämä menestysteologia oikeastaan on. Mutta haluaisin teille sanoa näin ihan niin kuin esittelyksi, kohta menee yksityiskohtaisempi, niin haluaisin sanoa, että se ei ole harhaoppia, jos me sanomme, että Jumala haluaa, että sinä menestyt. Se on, että Martti puhui varmaan nyt, että Martti on harhaoppinen. Hän sanoi meille, että Jumala haluaa, että minä menestyisin. Kun sä luet Raamatusta, niin siellä puhutaan paljon siitä, että Jumala haluaa omiensa menestyä. Jumala haluaa, että sä menestyt hengellisessä elämässäsi. Että sä menestyt myöskin hengellisessä työssäsi. Sä menestyt avioliitossasi. Eikö niin? Sä menestyt ja onnistut lasten kasvatuksessa. Kyllä. Minullakin on pari lasta ja minä olen epäonnistunut kyllä, mutta Jumala haluaa, että minä menestyisin. Ja että sinä menestyt myöskin ihmissuhteissa. Ja että sinä menestyt myöskin koulun käynnissäsi ja ammatissasi. Ja menestyt naapuriin suhteissa ja niin edelleen. Ei tämä mitään harhaa ole. Jumala haluaa, Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ei tämä mitään harhaa ole. Mutta sitten voidaan mennä näissäkin asioissa harhaa sinne, jos ruvetaan menestystä mittailemaan, että minkälaisella autolla sinä ajat ja minkälainen talo sinulla on. Ja sitä ruvetaan rahalla mittaamaan. Sitten mennään harhaa. Ja minä sanon ihmisille monesti, että älkäämme etsikö koskaan menestystä. Etsikää Jumalaa. Meidän tulee etsiä Jumalaa ja hänen tahtoansa ja olla kuuliaisuutta Raamatun opetuksille. Ja sitten se, mitä tulee niin kuin kaupan päälliseksi, niin Jumala siunaa meitä. Mutta älkäämme etsikö menestystä, että minä menestyisin ja minusta tulisi kuuluisa, minusta tulisi rikas ja minusta tulisi jotakin sellaista. Ei. Etsikäämme Jumalaa, silloin emme mene harhaan. Mutta Jumala haluaa, että sinulle käy hyvin elämässä ja viimeistään sitten, kun sinä lähdet täältä ajasta. Niin. Mutta sitten tähän liitetään usein tällaisia asioita kuin ylistys esimerkiksi. Alpo Renko sanoi minulle kerran vuosia sitten, kun hän oli vielä toiminnassa mukana, niin hän sanoi, että hän oli tuolla jossakin Kaakkois-Suomessa pitämässä kokouksia, niin hän sanoi, että siellä seurakunnassa vieläkin keskusteltiin siitä, että onko Jumala ylistys harhaoppi vai ei. Se on jakanut sillä tavalla, aiheuttanut erimielisyyksiä meille seurakunnissa, koska kaikki uskovaiset ymmärtävät sen, että Jumalan ylistäminen on oikein. Mutta millä tavalla sitä sitten noudataan? Minkälaisia laulia lauletaan ja kuinka monta kokouksessa ja niin edelleen? Niin tämä sitten jakaa vähän mielipiteitä. Mutta ei ylistys, siinä tarvitaan viisautta, sinäkin kitaransoittaja veli, niin tarvitaan viisautta, miten sitä hoidetaan. Mutta ei ylistys ole sinänsä harhaoppi. Se on oikein. Jos Raamatusta etsit oikein hyvän, semmoisen varman opin, niin se on tämä. Jumalalle kuuluu ylistys ja kunnia. Niin. Mutta viisautta siinäkin tarvitaan. Sitten puhutaan myöskin ilmestystiedosta. Ilmestystietoa tarvitsemme siinä mielessä, että Pyhä Henki avaisi meille näitä pyhiä kirjoituksia, kun me omalla järjellämme näitä niin ymmärrä. Sellaista Paavali sanoi, rukoilee, että Herra antaisi meille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa. Mutta se tarkoittaa nimenomaan Kristuksen tuntemista ja Raamatun tuntemista, mutta emme me semmoista ilmestystietoa tarvitse, mikä ohittaa Raamatun sanan. Niin. Huomaat, että on olemassa oikeanlaista ilmestystietoa ja vääränlaista ilmestystietoa. Ja sitten kun puhutaan esimerkiksi tästä, oletteko kuulleet puhuttavan visualisoinnista? Kuka on kuullut? Visualisoinnista. Visualisoinnilla tarkoitetaan siis sitä, että ihminen niin kuin näkee mielessään ja kuvittelee mielessään joitakin asioita ja omistaa sitten ne itselleen. Ja mitä hän näkee mielessään, niin hän voi saada ne. Tässä voidaan joutua harhaan siinä mielessä, että me alamme kuvittelemaan kaikenlaisia omassa mielessämme. Ja alamme tavoittelemaan näitä tämmöisiä näkyjä ja visioita. Tässä joudumme harhaan helposti. Mutta on olemassa oikeanlaista visualisointia, siis sitä, että katsopas esimerkiksi, kun Jumala sanoi Moosekselle, että rakenna ilmestysmaja. Ja sitten annettiin ne mallikin oikein tarkkaan, miten se piti tehdä, minkälaisista aineista ja väreistä ja niin edelleen. Ei Mooseksella ollut arkkitehtuuritoimiston piirustuksia, joita hän olisi voinut sitten aina tutkia, että onko menikö tämä piirustusten mukaan, niin kuin nykyisin rakennustyömaalla. Hänen piti pitää mielessään nämä asiat, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Se oli visualisointia. Ei hänellä ollut mitään piirustuksia, papereita. Ne oli hänellä mielessään. Ja kun seurakuntaakin rakennetaan, niin meillä pitää olla tietynlainen visio sisimmässä täällä mielessämme, niin kuin veljemme puhui tästä mielestä. Niin tämmöinen visio, että miten tätä Herran työtä pitäisi tehdä näiden Raamatun suunnitelmien mukaan. Tämä tämmöinen oikeanlainen visualisointi on Raamatussa. Mutta sitten, jos me ruvemme kuvittelemaan jotakin hullotuksia omassa mielessämme keksimään näitä visioita, sitten menemme harhaan. Ja sitten otan sitten lopuksi vielä yhden asian, joka usein yhdistetään myöskin tähän niin sanottuun menestysteologiaan, tämä niin sanottu uskon sana, jolla tarkoitetaan usein sitä, että mitä me puhumme suullamme. Nyt tässäkin voidaan mennä harhaan siinä mielessä, että jos opetetaan näin, että sinä saat kaiken, mitä sinä tunnustat suullasi. Siinä mennään harhaan. Että me rupeamme tunnustelemaan sitä kaikenlaisia ja uskomme, että Jumala sitten toteuttaa, mitä minä sanon. Profeetta Elia sanoi muinoin, että ei tule sadetta muuten kuin minun sanani kautta. Että tässä on sitten tämä toinenkin puoli olemassa. Että kyllä meidän on opittava Raamatun mukaan puhumaan uskon sanoja. Se on raamatullista, että me puhumme ei epäuskon sanoja, vaan uskon sanoja. Niin kuin kaksi vakojaa. Siellä Joosua ja Kaaleb, he puhuivat uskon sanoja. Sanoi, että Herra auttaa meitä. Jumala antaa meille sen maan. Vaikka siellä on suuria vastuksia, jättiläisiä, niin Jumala auttaa meitä. He puhuivat uskon sanoja. Mun toiset taas puhuivat epäuskon sanoja, että ei yritetä edes mitään, ei tästä mitään tule. Ja että sä huomaat, että on olemassa erilaisia, että tähän menestysteologiaan kuuluu tämmöisiä niin kuin tietynlaisia ylilyöntejä, mitä meidän on varottava. Ja sitten sanon sen vielä uudelleenkin, että älkää me etsikö menestystä. Ei edes taloudellista menestystä, vaan etsikää me Jumalaa. Kun Jeesus on sinulle ensimmäinen, niin sä et eksy silloin. Pidä oikea arvojärjestys. Ja sitten, miten me opimme, mitä meidän tulisi tehdä, on tunne Raamattu. Jeesus sanoi aikanaan, että te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Lue hyvä ystävä Raamattu. Tutki sitä. Minä sanoisin näin, että meidän eluntaja seurakunnissa on ollut hyviä Raamatun opettajia ja yleensä uskoon tulleet ihmiset lukevat ainakin jonkin verran Raamattua, vaikka ne ei olisi mitään saarnamiehiä eikä ikinä olisi puhujan pöntössä opettamassa, niin ne kuitenkin yksityiselämässään lukevat Raamattua. Mutta on myöskin monia uskovia meidänkin seurakunnissamme, jotka eivät lue paljon ollenkaan. Ne saattavat sitten eksyä. Yksikin tuona yhden veljen tuolla jossakin päin Suomea, kymmeniä vuosia olen tuntenut hänet, niin hän oli mennyt tämmöiseen kalvinismin harhaan pari vuotta sitten, taikka vuosi sitten. Tunne Raamattu. Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Sitten toinen asia, jotta sinä et eksyisi, niin opi tuntemaan myöskin Pyhän Hengen ääntä, Jeesuksen ääntä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 10. luvussa näin, että minun lampaani seuraavat minua. Vierasta ne eivät seuraa, koska eivät tunne hänen ääntänsä, mutta he seuraavat minua, sillä he tuntevat minun ääneni. On tärkeää oppia tuntemaan Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen ääntä. Sinä tarvitset myöskin hengellisiä aisteja. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa ja kesä 14 sanotaan, että vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit ovat tottumuksesta oppineet erottamaan hyvän ja pahan toisistaan. Kun sinä olet kasvanut kristitty, niin sinä opit haistamaan melko herkästi. Minä kerron tässä kerran yhdessä seurakunnassa, jossa olin työntekijänä, niin siellä erään sisko tuli kerran minun luokseen, että kuule Martti, Herra on puhunut minulle ja minä olen saanut profetian sanoman, että minun pitää erota seurakunnasta ja liittyä pelastusarmeijaan. Herra käyttää minua siellä. Minä sanoin, että älä viiti tuommoisia puhua ollenkaan, että ei tämmöinen profetia ole mistään kotosi. Mistä minä sen tiesin? Sisko oli ihan tosissaan. No niin, meni muutama viikko aikaa, niin sitten hän tuli minun luokse, että kiitos. Kiitos, että varoitit minua. Se ihastus, joka sillä kerralla vaikutti häneen, niin se häipyi pois yhtä nopeasti. Hän kiitteli sitten minua, että minä en mennyt tähän lankaan. No niin, ovat tottumuksesta oppineet erottamaan hyvän ja pahan toisistaan. Sä tarvitset myöskin henkien erottamisen lahja. Se on se oma alueensa, ruveta siitä puhumaan. Sitten yksi, mikä on tärkeää, että sulla on oikea mielenlaatu. Ei semmoinen vikoileva mielenlaatu, joka aina etsit vikoja. Jos sä kuuntelet minun puhetta, niin sä löydät monta virhettä tästä minun puheestani. Jos et epäraamatullista oppia, ei sitäkään tiedä, jos sä löydät vaikka jonkun, että Martti sanoo noin. ja sä syynäät oikein tarkkaan, mitä se puhuu. Ja Niin kuin yksi, joskus muuten kuulijat kuulevat ihan väärin. Minäkin saatan kuulla väärin ja sinä saatat kuulla väärin, mitä toinen puhuu. Kerran puhuin yhdessä seurakunnassa aiheesta, kuinka voittaa kuinka masennuksen voi voittaa. Ja yksi veli tuli sitten minun luokse, että Martti, pidit elämäsi saarnassa. Eli vanhemmista veli. Mutta toinen sisko seurakunnasta sanoi, että voi miten ilkeästi puhuit. Sinä sanoit, että kaikki masentuneet ovat laiskoja. Ja minä sanoin hänelle, että kuule, en minä niin sanonut. Kyllä varmasti puhuit. Hän oli kuullut jotakin, mitä en sanonut. Sitten yhden kerran minä vuosikymmeniä sitten sanoin yhdessä seurakunnassa näin, että Oral Roberts, joka jotkut teistäkin tiedätte, Oral Roberts, niin Oral Roberts sanoi näin, että jos sinä sallit, niin paholainen tulee vaikka istumaan sinun olkapäällesi ja työntää sinut kumaraan, siis niin kuin vertauskuvallisesti. Että sinun pitää oppia vastustamaan paholaista. Niin joku sisko sitten sanoi, että Martti haukkui meitä ja sanoi, että paholainen istuu kaikkiin meidän olkapäällä. No niin. Se meni monta vuotta ennen kuin hän pyysi anteeksi minulta. No tässä sai minun. No niin. Ole siis oikealla mielellä. Kun kuuntelet, äläkä lisää. Mutta sitten, kuka on eksyksissä? Onko tästä joukossa joku eksyksissä? Eksyksissä on jokainen, joka ei ole Jeesuksen oma. Minä olen ollut joskus eksyksissä. Tulin 20-vuotiaana uskoon. Mutta Pietari sanoi siellä näin, että te olette palanneet, te jotka olitte eksyksissä, olette palanneet sielujenne kaitsijana paimenen tyke. Ja Jesaja sanoi siellä, kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielle. Mutta jos sinä et vielä ole Jeesuksen oma, niin sinä olet eksyksissä. Sinä olet harhassa. Anna elämäsi Jeesukselle. Lähde oikealle tielle. Lähde vapahtajaa seuraamaan. Lähde seuraamaan Jumalan sanaa, niin sä olet eräänä päivänä oikeassa osoitteessa, kun täältä lähdetään. Ja saat nyt jo rauhan sisimpääsi. Ja iloita siitä, että olet saanut löytää oikean tien Jeesuksen seurassa. Mutta sitten, voiko uskova olla eksyksissä? Voitko sinä, joka olet tullut uskoon, voitko sinä olla eksyksissä? Kyllä se on mahdollista. Kuuntelepas. Jeesus puhui lammaslaumasta, että yksi eksyy lammaslaumasta. Matteus 18 ja 12. Jos jollakin on 100 lammasta ja yksi eksyy niistä. Jos sinä eksyt seurakunnan yhteydestä pois, niin sinä olet ottanut harha-askeleen. Älä lähde laumasta pois. Sitten Paavali kirjoittaa ihmisistä, jotka ovat eksyneet totuudesta. Uskovakin voi eksyä totuudesta. Siis ensiksikin Jumalan sanan totuudesta ja sitten me voimme eksyä epärehellisyyteen. Minä ihmettelin joskus nuorena, että miksi Paavali kirjoittaa uskovaisille ihmisille, että älkää valehdelko, Efesolaiskirjassa esimerkiksi. Sitten minä olen huomannut vuosien aikana, että uskovaisetkin valehtelevat ja kaunistelevat asioita. Hätävalheita. Olet kuullut, että tämä on eksytystä. Pidä huoli siitä, että sinun sanoihisi voidaan luottaa, että mitä sanot, niin se pitää paikkansa. Jos sinä sanot jollekin ihmiselle, että tavataan siellä 10:30 aikaa, niin ole siellä paikalla 10:30 aikaa, äläkä 11:30. Ja sinun täytyy voida luottaa, mitä sinä sanot, se on totta. Niin, Jotkut ihmiset ovat eksyneet pois totuudesta. Sitten Paavali kirjoittaa rahan himosta, jotka rahan himon kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Sitten voidaan eksyä aureuteen. Erilaisiin vääriin oppeihin. Voidaan eksyä väärään mielenlaatuun. Paavali kirjoittaa toisen korintolaiskirje 11. luvussa näin, että minä pelkään, että niin kuin käärme petti kavalasti Eevan, niin ehkä teidänkin mielenne turmeltuu siitä vilpittömyydestä, joka teillä alussa oli Kristusta kohtaan. Nyt on vaara meillä, että kun me tulemme uskoon, että pikkuhiljaa me niin kuin tämä ihanteet laskevat. Meillä oli aluksi korkeat ihanteet. Minä seuraan Herraa koko sydämestäni, mutta sitten se on laskenut, se rima. Ja kun rima, tämä on, nämä ihanteet ovat laskeneet, niin elämään tuleekin paljon semmoista asiaa, mitä ei siellä pitäisi olla. Ja hengen tuli alkaa sammumaan meistä. Me emme antaudukaan Herralle oikein vilpittömästi. Koko sydämestämme. Minä olen nähnyt uskovaisten joukossa ja iloinnut sitä suuresti, kun minäkin tiedän ihmisiä, jotka ovat olleet kymmeniä vuosia uskossa ja he ovat niin vilpittömiä, lapsenmielisiä edelleenkin. Lapsenmielisiä uskossa. Voi miten hieno asia se on. Minä olin tässä just tuolla perjantai-iltana olin yhdessä seurakunnassa puhumassa, niin sielläkin näin yksi entinen, siis saarnaajan tytär alkujaan, niin hänkin on uskossa ollut pienestä pitää tyttö, kun minä tartuin häntä kädestä kiinni, niin hän täytyi pyhällä hengellä niin voimakkaasti. Ja oikein, hän itki oikein, kun Jumalan henki laskeutui siihen kokoukseen. Ja minä näin, että voi miten ihanaa se on, että tämmöisiä siskoja on, ja veljiä olemassa, jotka vuosikymmenien jälkeen vaeltavat murtuneilla mielellä ja lapsenmielisessä uskossa Herraa kohtaan. Mutta sitten voi käydä myöskin niin, että minä vaan totun tähän hommaan, että tämä ei enää palaa se hengen tuli minussa oikein millään tavalla. Minä vaan niin, minusta on tullut semmoinen myötäeläjä vaan, joka tässä jotenkin menee. Sinä et ymmärräkään, että sinä olet jo eksynyt pois siitä alkuperäisestä. Jeesus sanoi Efeson seurakunnan sanan saatteille ilmestyskirjan toisessa luvussa, minulla on vähän sinua vastaan, että sinä olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Siellä oli toisia, joille oli käynyt jo pahemmin. Siellä sanottiin, että erästäkin, että sä et tiedä, että sä luulet olevasi rikas, vaikka et tiedä, että juuri sinä olet köyhä ja kurja ja sokea ja alaston. Ja toiselle hän sanoi, että sulla on sen, vain sen nimi, että sinä elät, mutta sulla ei ole enää elämää. Ajattele, meillä voi olla uskon, tämä uskonnon muoto, mutta me olemme eksyneet jo pois siitä, mikä meillä alussa oli. Ja vaikka, ja tästä pienestä se kaikki alkaa. Vähäistä se kaikki alkaa. Ja sen tähden, kun minä puhun tämmöisistä asioista, niin minä muistutan kuulijoitani, että eksytys ei ole jossakin tuolla toisella taivaan kappaleella tuolla valovuosien päässä. Eikä se ole jossakin naapuriseurakunnassa ja jossakin kaukana. Se eksytys voi olla täällä. minä olen eksynyt. Minä olen kylmentynyt uskossani. Minä en rukoile enää niin kuin ennen. Minä en seuraa Herraa niin kuin ennen. Minulla ei enää sytytä oikein niin kuin pitäisi. Onneksi tämä se ei ole mennyt pidemmälle, mutta meidän on pidettävä huoli, rukoiltava. Herra, auta minua. Auta minua. Että minä eläisin vilpittömässä uskossa, lapsenmielisessä uskossa. Että minä saisin uudistua ja että minulla on ilo Jumalassa. Minäkin, kun olen jo aika vanha, voidaan sanoa näin, niin kyllä minä monta kertaa kyselen itseltäni, että onko minä nyt ihan varma siitä, että kun lähtö tulee, että miten minulle käy. Minä kirjoitin tuollaisen kirjan kuin Uusi ihminen Kristuksessa, jossa selitän tätä Jeesuksen sovintotyön varmuutta ja voimakkuutta. Siihen minä turvaan ja siitä minä iloitsen. Ja niin kuin tässä laulettiin, että Golgatan veressä voima on, siihen minä turvaan, enkä mihinkään muuhun. Mutta kyllä minä monasti rukoilen, että kun minä olen ollut yli 60 vuotta uskossa, että onko minä, minkä suuntaan minä olen oikein mennyt. Ja kyllä Paavali kyllä sanoi siellä, että vaikka minulla ei ole mitään tunnollani, niin en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Hän tarkoittaa sille sitä, että vaikka hänelle itsellään ei olisi ollut mitään tunnolla, niin Jumala antaa kuitenkin sen viimeisen lausunnon. Ja me emme voi itse nyt ruveta mittailemaan siitä, sitä itseämme emmekä toisiamme. Mutta hyvä on rukoilla Jumala. Auta minua kulkemaan suoraa tietä. Varjele minua harhautumasta pois sinusta. Varjele minua harhautumasta pois ristin sanomasta. Jeesuksesta. Ja pidä minusta kiinni loppuun asti. Ei sinun tarvitse pelätä, vaikka maailmassa 10 000 kaatuu sivultasi ja 1 000 oikealta puoleltasi. Ei sinun tarvitse pelätä, että sä joudut harhaan niin kauan, kun seuraat rehellisellä mielellä Jeesusta. Niin. Amen. Kiitos Jumalalle. On hyvä tämä evankeliumin sana. Joo. Kiitos Jeesus. Noustaan ylös rukoukseen. Kiitos Jeesus, siunattu vapahtaja. Meillä on hyvä päivä täällä. Herran henki liikkuu meidän keskellämme ja virvoittaa meitä ja ohjaa meitä oikealle tielle. Hän kirkastaa meille Jeesusta. Hän on A ja O. Hän on meidän pelastuksemme päämies.